بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكينجيا سهم يبيلي mboni kama mtoto wa hii mada ya mwanzo. Sehemu hii kadhalika tutaifinya kama vile tulivyofinya mada ya mwanzo, kwa sababu mada ya ikhwanul muslimun ni mada pana, ina mambo mengi, vingele vingi, na hili ni gonjwa lilowaathiri Waislamu wengi, mpaka ambao walikuwa wakizingatiwa ni maulama, ni wasomi, waliathirika na uikhwani. Uikhwani umewaathiri wanafunzi wengi wa mashule, wanafunzi wa vyuoni kwa kiasi kikubwa, kwa kuwa uikhwani umetumia mashini ya thakafa, mambo kupitia hasa mambo ya taaluma. Kwa hiyo kuna haja ya mada hii kadhalika kuzungumzwa kwa upana wake, japokuwa mada hizi pia ishazungumzwa na mashaka zetu, lakini kwa wakati huu pia hatuwezi kuipa stahiki yake mada hii kwa ule upana wake. Alhamdulillah, tumetoka katika kuona uhizbia kwa ufupi vile vile, tukutaja sifa za mahizbi na mambo yao. Vitu vingi tumeviacha, tumefinyafinya kwa sababu ya wakati, lakini kupitia madhara, kupitia taarifu, mtu anaweza kumjua huyo hizbi. Kwenye uikhwani ni kama sample, ya mada yetu ya uhizbia, kuzungumza uikhwan. Ikhwanul muslimun, hichi ni chama, ni jamaa. Jamaa hii ni jamaa ya kidawa, dawa inawalenga jamhuri ya watu, lakini da'wa hii inacheza sana na al-awatif, hisia na mashaer za watu, hisia, hamasa, kwa jina la Uislamu, kwa jina la Uislamu, kwa lengo na madhumuni ya kufikia katika mamlaka na tawala. Ndio lengo la Ikhwanul Muslimun kuasisiwa. Muasisi wake ni Hasanul Banna. Hasanul Banna ni muathirika, ni muathirika wa Jamaluddin, Jamaluddin al-Afghani. Yeye ni muathirika wa huyo bwana, ambaye huyu pia alikuwa ni Masri, asili yake ni Masri, aliyokuwa na fikra za Kiyahudi, za kiishtirakia, za ujamaa, za kibepari. Na kwa kuwa waliishi katika wakati wa ukoloni, Kwa ni wanaharakati, asili yao ni wanaharakati, wanapigania mapinduzi au kuzikomboa nchi kutoka katika ukoloni. Jamaluddin al-Afghani alikuwa na majina mengi sana. Alikuwa akifahamika kwa Jamaluddin al-Afghani au kadhalika al-Husaini au kadhalika al-Tusi, al-Rumi, al-Istanbuli. Kwa nini alikuwa akifahamika hivi? Kwa sababu alikuwa kila anapokwenda anabadilika na mazingira. Akienda Iran avaa kilemba cheusi na anajiita Jamaluddin Tusi au al-Husaini. Akienda Istanbul anajinasibisha na Istanbul. Akienda Rumi anajinasibisha na Rumi. Akienda Saudia avaa kilemba kama Msaudi. Na hakika yake imeelezwa, yani kama nilivyosema tunafinyafinya, hakika yake imeelezwa ilikuwa huyu bwana anageuka. Na anamshuhudilia Abul A'la al-Maududi kwa kusema waqad i'tad al-Afghani an yughayyira laqabahu kulla man taqala min baladin ila balad. Alizoea al-Afghani kubadilisha lakabu yake kila nchi anayokwenda, kitoka nchi hii ana lakabu hii sababu ya taqiya. Ikhwani, asili yake walomejengwa katika taqiya fulani. Eza mtu akanyoa ndevu zote kwa sababu kuna mazingira anakwenda. Eza leo akapiga suti na tai kwa sababu kuna mazingira anakwenda. Kuna wakati eza katia kanzu na kofia nzuri sababu kuna mazingira anakwenda. Kwa hiyo alikuwa na mpaka zai mavazi. Faqad ra'aynahu fi Misri wa Turkiya yulaqibu nafsahu bil Afghan. Misri, Turkiya, alikuwa akijinasibisha au akijipa jina la al Afghan. Bima huwa fi Iran yulaqibu nafsahu bil Husaini, kula anajinasibisha na al Husaini. Haya anaeleza Abul A'la al-Maudud katika kitabu la Mahati Ijtimaiya fi Tarikh al-Iraq al-Hadith. Al-Iraq al-Hadith, huyu bwana kwa ujumla alikuwa ni mtu wa bid'a, ni sufi kadhalika, kama vile Hassan al-Banna utakavyomuona pia alikuwa sufi. Na alikuwa na zile fikra hadama za kimasumia, za kikomunisti, za kisosialisti, ishtirakia. Alianzisha vyama mbalimbali katika miji anakwenda, vyama vya harakati, Hizbul Watan wakadha, kenda katika miji naanzisha vyama. Historia yake pia naiacha hapa, ipo na vitabu mbele vimeeleza historia yake, lakini pia tunaiacha. Huyu ndiye aliyemuathiri Hassan al-Banna. Kwa ufupi, Jamaluddin al-Afghani ana maudhui yake, lakini huyu alimuathiri Hassan al-Banna katika ile manhaji ya Hassan al-Banna. Alikuwa akiamini Jamaluddin al-Afghani utume unapatikana kama vile sinaa, yani kama vile wewe waweza ukasoma ukawa tu mhandisi. Na utume unaweza ukaja kwa wewe, kuna mambo kuyafanya ukapata utume. Sababu hawa walikuwa ni masufu waliofikia hadi ghulu katika tasawufu. Hassan al-Banna kwa ufupi uzanguni amezaliwa mwaka 1906 AD. Nataja hii miaka hii ili kukurubisha watu waelewe kwamba ni muda gani, si kwa sababu tutaipa nguvu, lakini amezaliwa mwaka 1324 hijiria, amekufa mwaka 1368 hijiria, sawa na mwaka 1906 miladia AD, na amekufa mwaka 1949. mwaka 1949 Tanzania haijapata uhuru, kashakufa huyu, kapigwa risasi, kapigwa risasi sababu historia zao ni za mukawama, kwa alipigwa risasi kafariki wakati yuko hospitali. Huyu bwana elimu yake alisoma akafikia kuwa ni mwalimu wa shule, kiwango kidogo tu, mwalimu wa shule wa ibtidaia kama vile Ilunga, so kama kasoma kama hao tunamupa Kirundu Lunga sio kaisha form 4 hakuwa sio pia kasomea ualimu ndo alivu yale. Tutazama ile historia wanakata, tutaleta tutahusanisha au tutaleta uhalisia wa hizi historia na hawa wanaharakati wa Tanzania. Kwa alikuwa ni mwalimu wa shule, lakini huu ni wakati Misri inatawaliwa na Muingereza, yani Misri iko chini ya koloni Muingereza wakati wa al-istimari. Huyu bwana alimaliza masomo yake katika chuo cha ualimu mwaka 1928, amezaliwa mwaka 1906, mwaka 1928 ana miaka mingapi? 22, au sio? Tayari ni mwalimu anasomesha shule ya msingi. Huyu bwana kwa kuwa hawa ni Waislamu, wanaziona zile ahwali zilizoko katika mujtamaa na ukoloni na watu walioathirika na umagharibi na Waingereza, akapata hamasa ya kuanzisha harakati za dini kwa lengo la kuwakomboa au kujitahidi kuwatoa Waislamu katika fikra za kimagharibi na kadhalika. Akaanzisha kijigrupu au kijichama na wenzie sita. Wenzie wangapi? Sita. Wa kwanza akiitwa Ismail Azmi, wa pili Fuad Ibrahim, wa tatu Hafidh Abdul Hamid, wa nne Abdul Rahman, na watano ni Zaki al-Maghribi, na wasita ni Ahmad, anaitwa Ahmad. Hawa watu sita aliwakusanya, kawaita kuanzisha kijikundi, kijigrupu, kijichama kidogo ndo chaanza. Nchi inatawaliwa na Muingereza, kwa anataka au wanataka wafanye harakati za kufikisha Uislamu kwa watu. Yeye hakusoma, lakini yani mtu kaathirika tu na usufu, lakini kwa kuwa amesoma soma ualimu ile hivi, ana maarifa Mwarabu, aweza kusoma vitabu vya dini, akaingia mzigoni na wenzia na akawashurutisha katika risala yake, risala tu at-taalim, anasema wala yakfulu an-najaha fi hadhihi al-marhala illa kamalu at-ta'a. Katika marhala hii ya mwanzo, waikhwani, unapita katika marhala tatu: marhala ya ta'arif, marhala ya takwin na marhala ya tanfidhi. Taarif, watu kuarifishwa, kujua jamaa malengo yake. Takwin, kutengeneza chama, kuwa na wanachama madhubuti. Watu wakishapata nguvu wanakwenda katika tanfidhi, utekelezaji. Tazameni hata Hizbu Tahariri, tazameni hata umu, yani zile darasa duara zile ni marhala za taarifu. Vijana humu wameekwa katika darasa duara, wengi wanapitia Ikhwan, siri siri makutana huko, Hizbu Tahariri hivyo hivyo, siri siri, usiria. Kifika mtambua, toeni, zima simu. Tena walimu wengine waoga, chip pia laini pia toa, simu zina record hizo. Ogopa nini sana upo kwenye dini? Ogopa nini? Lakini kile unachokifanya wanajua hakika kabisa ni tatizo. Kwa akawaambia bwana, katika marhala hii ni lazima kuwe na kamalu taa, lazima atiiwe kikamilifu. Kadhalika wa ala dhalika baya as-saff al-awwal min al-ikhwan al-muslimin fi yawm al-khamis rabi' al-awwal 'am 1359. Kwa kutokea hapo safu awwal li ikhwani ikachukua bai'a, ikala kiapo cha utiifu kwa Hasan al-Banna, ambao ni sawa na mwaka 1928. Hijiria ni sawa na mwaka 1359. Ilikuwa mfungo sita, watu wakala kiapo, akaanza harakati na watu wake sita, yeye wa saba. Mwaka 1928 mpaka mwaka 1935, wanasema walioandika tarehe ya hili kundi, tena wale wenyewe kitabu ahdathu at-tarikh ni cha wao wenyewe maikhwan, wanaeleza hata Al-Qaradawi ana kitabu kinaitwa Ikhwanul Muslimun 70 ama, anaeleza page za fika 500, anaeleza Ikhwanul Muslimin miaka 70 toka ilipoanzishwa. Ukisoma utaona ni kwa sababu ni hakika anaieleza, yeye ameishi, ni muhanga anaeleza. Lengo awakosoe wale wanaozungumzia Ikhwani. Kuna mtu alialikwa katika moja ya television akasikitika wanaozungumzia Ikhwani, alikuwa haujui Ikhwani, kwa kaona yeye aandike hakika ya Ikhwani miaka 70. Ukisoma ni jitabu, yataka watu wenye tamaduni za kusoma vitabu. Sisi ukisoma peji mbili wasinzie, watakaoacha kitabu ingie kwenye simu chat, huwezi kimaliza kwa haraka, utachoka. Huyu bwana alitumia miaka kuanzia mwaka 1928 mpaka mwaka 1935 AD, yani takriban miaka saba, anatumia lugha ya dawa na dini. Dawa, dini, dawa, dini, lakini yupo katika marhala ya taarifu pamoja na takwini, anatengeneza chama. Mwaka 1935 AD akaingia katika kipindi cha tanfidhi, utendaji sasa, lakini utendaji wa siri, sababu katika mabadi misingi ya Ikhwan ni asiria, usiri. Akaanzisha vikosi maalumu vya kijeshi ndani ya jeshi na polisi, kaandaa vijana ambao tayari sasa shafikia watu kuwa ni wengi, kwa kuwa wakati wa ukoloni watu wanakwenda jeshini, kwa mtu anakwenda jeshini lakini ni mwanaharakati, kashakula bai'a kule kwa Hasan al-Banna, kwa anakula combat, anajua anaingia mafunzoni lakini ana malengo. Na hata humu hawa Ikhwan wa humu pia wamewatumia vijana wengi, wamewalea katika darasa duara, katika mashule Kirinjiko, Ununio, Bungo Islamiki, na mashule yao ya wana harakati maikhwan na mengineyo, wanakwenda kufunza zile Islamic knowledge katika darasa duara, wanawaandaa wenyewe, wajiita sisters and brothers, wanaandaliwa mpaka wanapua miongozo ya kusoma. Wewe utasoma engineering, na watafuta wale watu ambao wana akili. Wewe utasoma engineering, wewe utakwenda kusoma hivi mambo ya chemistry ili baadaye uweze kutengeneza bomu. Wewe utakuwa utasoma udaktari, baadaye utatibu watu. Mwanamke anaandaliwa wewe ujue maradhi ya wanawake, ni daktari wa maradhi ya wanawake. Anawaandaa, wana malengo ya kuja kushika dola. Sasa kwenye nchi hizi, kwa sababu tu mweko wake wa nchi huu sio mweko wa nchi zile, tofauti, kuna mambo huwezi kufanya. kwa sababu ya system ilivyo, system za kiutawala, za kiintelijensia, huwezi kuna mambo kuyafanya hivyo. Lakini bado wametumia fursa hiyo. Vijana wengi walioathirika na Ikhwan wamewaandaa toka shule. Vijana wengi sana walioingia katika takfiri, kwa wengine wako tayari kwenda masheli, wakachukua mali masupermarket, Tigo pesa na matukio mengine, au na sehemu nyingine walizofanya matukio. Ukiwatazama ni vijana, huyu alipita, alipita Kibaha, alipita hapa. Na ukimhoji pale Kibaha au pale Usagara, mwalimu wako wa darasa duara alikuwa nani? Wanawataja. Na la ilaha illa Allah. Yaani kama tutataja watu, sababu sisi tunaonekana tuwachochea watu. Tuonekana sisi ni wachochezi, tuwachonganisha watu na serikali. Lakini hii serikali kupitia baadhi ya mikono yake yawajua watu. Na usalie kwamba serikali eti imekaa tu kila kitu dhulma. Kuna watu wanaona ni dhulma tu. Wataona dhulma tu. Ah, serikali inajua. Yaani aweza akahojiwa mtu, wewe hizi fikra ulipatapo? Anataja mimi wakati nasoma Usagara pale secondary school, palikuwa na mwalimu wangu wa darasa duara fulani, anaandikwa jina fulani. Ehe, ulipotoka hapo nilikwenda Kibaha. Kibaha mwalimu wa darasa duara alikuwa nani? Fulani. Hizi fikra pale nilipata pale mimi. Na sisi tuliandaliwa pale, tulikuwa sisi tukatwenda sehemu fulani na fulani. Mambo yana athari mbaya kabisa. Mbaya kabisa. Unamsikia mtu anavyohojiwa na anavyojibu. Mtu mpaka wake zake kaamua kuingia nao porini, sababu alitoka tu kwenye darasa duara ya mtu fulani. Hatuwataje kisa tuwajua. Uone athari hizi za Ikhwan sir. Watu darasa duara akaandaa watu, turudi kwa akaandaa watu. Ilipofika mwaka 1935 akaingia katika kipindi cha utendaji na vikosi maalum jeshini, akaanzisha scout. Wanaita rover scouts, akazianzisha maalum kwa lengo maalum, akaanzisha vikosi vya habari na ujasusi na propaganda. Akaenda na hali hiyo, mkoloni hapo Mwingereza yupo. Naendelea. Akawaahidi wafuasi wake kwamba katika mkutano maalum au kikao maalum kilichokuwa na maudhui au mada, mata takunu khutwatuna tanfidhiyya, mata takunu khutwatuna tanfidhiyya, ni muda gani ile khutwa, step yetu sasa ya kutekeleza kuingia fronti kufanya jambo na kusudia litakuwa lini. Kwa aliyeka mada hii anataka kuwajenga watu wake, akawaambia vikosi vikifikia kwamba sasa tuna watu, ikiwa katika kila kikosi, kila military base ambayo ipo tuna watu 300. Tisama, yani alifanya kama kuna kikosi fulani cha jeshi Tanga, wameingiza watu kwa yale mazingira ya Misri wakati huo ndani ya mkoloni, kaingiza. Kwa akamwambia ikifikia hapo tutaanza kufanya tamthili, lakini kwa sasa bado. Ilipofika mwaka 1941 chama kikawa kwa ujumla wake kina watu 100, watu ambao tayari washakula bai'a kwa lolote. Mwaka 1942 Hassan al-Banna akaingia kwenye uchaguzi kati wa mkoloni, kwa hiyo mambo ya kuingia bungeni, na yakaingia kama mgombea. Lakini wakati huo akanasihiwa na mwana mmoja anuhasibasha, kumwambia bwana usiingie huu wakati, yani kuna vuguvugu la mapambano, vita wenyewe kwa wenyewe, usiingie katika uchaguzi. Akakubali na saa hizo. Mwaka 1944 akaingia tena katika uchaguzi. Bwana mmoja anaitwa Ahmad Mahir katika wanachama wake pia akamnasihi usiingie tena, usiingie vile vile katika uchaguzi. lakini mara hii akakataa, akaingia katika uchaguzi, akabwagwa, hakushinda. Mwaka 1945 wakaingia katika maandamano, akaingiza watu wake katika maandamano. Maandamano sababu yake ilikuwa ni kizungu wanaita Balfour Declaration. Ni pale serikali ya Uingereza ilipotangaza kutambua kujengwa taifa la kizayuni ndani ya Palestina, kwamba inaunga mkono. Hapo kwa kuwa wanaharakati katika misingi ya chama hichi ni mambo ya mudhaharat, maandamano, inqilabat, mapinduzi, kwa akaingia katika maandamano kwa sababu ya kupinga hiyo declaration ya Muingereza ambayo wenyewe ilikutambulika National Home of Jewish People, kuitambua kwamba pale Palestine sasa ndio itakuwa national home ya watu wa kizayuni. Kaingia kwenye maandamano tayari ana wafuasi. Tazameni, alianza na watu sita na kwenda ana wafuasi, anaingia kwenye maandamano. Mwaka 1946 Ikhwanul Muslimin wakaamua kutumia silaha maeneo yote nyeti ya Kahira, wakatupa mabomu bila ya kuua watu, yani katika mikakati ya tanfidhi kutengeneza hofu kwa Muingereza na mkoloni, kuona kumbe kuna watu. Wakatupa mabomu katika miji ya Cairo. Mwaka 1948 kulitokea matukio mabaya kadhalika, jaraim mbalimbali wakazifanya, ndio walivyo wanapanga vikosi, watavamia pale, atapiga pale. Katokea matukio haya, na pia huu ni mwaka walishiriki vita vya Palestina, walipeleka vikosi vyao kama Ikhwan Muslimin, na hapa ikapelekea waziri mkuu wa Misri wakati huo ambaye ni Al-Naqrishi Basha kutangaza, akatoa tangazo la kukifungia chama cha Ikhwan, yani hawa kufungiwa, na vile wanavumiliki vikawa chini ya uangalizi na serikali. Hapo Ikhwanul Muslimun kaingia katika hali ya hatari, dhakt sasa, kwa sababu ya matukio. Walivumiliwa kiasi hichi, lakini mmoja katika wafuasi alimuua huyo waziri mkuu. Fuasi wa Ikhwan kwenda kumsalimia, na wakati yule bwana anampa mkono, alipogeuka waziri mkuu akampiga risasi tatu za mgongo. Bwana anaitwa Abdul Majid Ahmad Hassan. Bwana yeye alitumiliwa kama vile nenda kampe rais mkono kumpiga kibao, msalimia, kugeuka akamtia tatu, akafa waziri mkuu. Hali ikawa mbaya sana kwa Ikhwan. Sasa wakati wa hali hii iliyokuwa mbaya, hapa wakahitaji nafuu ya mtawala. Hassan al-Banna akaomba yeye na watu wake wasamehewe, sababu hali ilikuwa mbaya, na yeye atarudi kwenye dawa, atakuwa mwalimu labda wa madrasa. Lakini serikali ya Muingereza ilitumia nguvu kwa hakika na kuadhibu ama bwana, na ikapelekea yeye mwaka 1949 kupigwa risasi na yeye na kuuliwa. Hapo chama cha Ikhwani kikapita muda wa miaka mitatu akina murshid, akina kiongozi, wakati mgumu kabisa. Baada ya miaka mitatu au miwili na kitu kwenda mitatu, ikapatikana murshid akiitwa Hassan Al-Hadhibi. Huyu akawa ndo al-murshid thani, kiongozi wa pili wa Ikhwanul Muslimun. Mwaka 1951 mzozo uliendelea ukawa mkubwa na Waingereza, au serikali ya Kiingereza, na kulikuwa na mzozo katika Canal Suez kule, na wakatumia fursa wakafanya mukawama na kuua watu. Mwaka huu 1951 Said Qutb alipelekwa na Umoja wa Mataifa wakati huo, au kwa wakati huo alipelekwa Uingereza na serikali, alipelekwa Amerika na serikali ile ile, kwa ajili ya kwenda kuzidisha maarifa katika tarbia wa usulul manahij. Sababu Said Qutb alisoma mambo ya lugha, mambo ya adabu, aliza kulia ni college ya adabu na kadha. So kama alikuwa eti msomi kama anavyozungumza bwana Ilunga, kwamba huyu aliitwa kule Saudia katika kismu ya tauhidi, na Muhammad Qutb kaka yake aliitwa katika katika kuandaa mtaala wa tauhidi. Ana uongo mwingi. Anasema Abul A'la aliitwa kwa ajili ya nini? Bul A'la al-Maududu waliitwa, yani uko Saudia wakati huo, falme kabla ya Fahad, wakatengeneza mtaala. Na wasifu anaonyesha hawa kama vile wasomi, kumbe Abul A'la al-Maududi hajasoma kabisa nidhamia popote katika historia, na alikuwa mwandishi wa magazeti kweli, kuandisha magazeti, kuandika, kusoma na kadha. Asili yake huyu ni Muhindi, kazaliwa India. Abul A'la al-Maududi wani mufakirun, wanasoma vitabu na kadha. Lakini Ilunga anazungumza uongo kwamba hawa waliitwa Saudia kwenye kuandika mitaala. Waamerika walivyoona ule mtaala, kwamba huu mtaala utaandaa watu wa kusimamisha dola na uchumi, ikabidi afanyeje? Auliwe Malki Faisal, alafu Fahad ndo aletwe. Hebu hapo kama mpo vizuri studio mwekeni.
Mmoja ya watu walioitwa kutengeneza manhaji alikuwa Abul A'la Maududi, alikuwa Said Qutb. Hawa ni katika fakulti za tauhidi. Ndugu yake Muhammad Qutb, ndugu ya Said Qutb, alipewa kazi ya kutengeneza manhaji ya petroleum engineering. Yeye alikuwa ni mtu wa petroleum engineering. Tafsiri za Qur'ani walikuwepo magwiji kina Muhammad Ali Swabuni, alofasiri Safa tafsiri, watengeneze manhaji ya tafsiri ya Qur'ani. Fikri kina Yusuf Karzai, vijana wakati kukatengenezwa manhaji za tauhidi, fikri za sayansi. Hivyo vyuo hivyo unavyoviona vilikusudiwa visomeshe engineering, medicine, petroleum, geology. Manhaji zikatengenezwa zikakamilika, CIA akaziona zile manhaji. Nisikilizeni, CIA akaziona zile manhaji, akasema tukiruhusu manhaji hizi zisomeshwe, hizi zisomeshwe, na hawa watakaosomeshwa wasambazwe duniani, wakutane na dola za mafuta, ukafiri utaanguka, lazima utaanguka. Usomeshi mtu manhaji hii ukampa na dola wa akili hii pale alipo, ukafiri usianguke, haiwezekani. Nesia mzuri Eva Faisal ndani ya kasiri yake Saudia akachinjwa, aliuawa na mpwa wake Faisal akafa. Akachukuliwa Fahadi kutoka Saudia, kutoka Marekani, wewe utakuwa mfalme. cha kwanza alichofanya Fahdi zile manhaji zote kuziua, zote kuzifuta, zikatengenezwa manhaji mpya. Manhaji mpya, sio zile. Hizi manhaji mpya zilivyotengenezwa, watu sasa wakaitwa duniani kusomeshwa manhaji hizi.
Malizia.
Mwaka wa kwanza chuo kikuu Madina unasoma Babul Miau, mlango wa maji ya uvu. Waislamu hatutukani. Mlango ambao umeusoma madrasa katika Irshadu Muslimin, Almaru Tuhur, unasoma jami ya Babul Miau. Kusoma kwenyewe unapewa mijeledi ya mashekh, namna walivyoextilifiana kwenye maji ya tohara, kisha unaambiwa ungekuwa wewe.
Ala kulli, mwaka 1951 Said Qutb kashawa wa Hasan al-Banna, murshidu thani ni Hasan al-Hadhibi. Said Qutb alipelekwa, alikuwa anazungumza kwamba hawa si wasomi wa dini kama wanavyowatukuza hawa. Huu ni uongo. Ingelikuwa yuko hai tungemwambia alete hizo detail kwamba eti Malki Faisal aliwaita hawa Saudia kuandaa mitaala ya tauhidi, mitaala ya tafsiri. Yani aima maimamu wote hawa waliopita maulama wa Saudia aitwe Said Qutb, aitwe Ali Sabuni, aitwe Muhammad Qutb. Muhammad Qutb amemaliza bachelor ya English na adabu za Kiingereza, ndio degree yake ya kwanza. Sasa huyu atakuwaje Muhammad Qutb? Eti mtaalamu wa petroleum. Yani anazungumza uongo kabisa, lakini hajijui. Hajui kitu, ni uongo na kadhi. Ala kulli, Said Qutb wakati huko amepelekwa kwa ajili ya kuongeza maarifa katika upande wa tarbia, education, na usulul manhaj, mambo ya methodologies za education. Sio kama ni msomi, yupo kule hospitali anawasikia watu wanafurahia kuuawa kwa Hassan al-Banna. Bwana Hassan al-Banna amepigwa risasi. Kwa vile watu wanazungumza kwa vicheko, anasema Said Qutb, nikajua kabisa huyu Hassan al-Banna itakuwa alikuwa ana haki yuko nayo. Kwa nini makafiri wamefurahia kuuliwa? Wakati huo anasema katika marhala hii alikuwa akiishi na uikhwani kwa hisia, lakini hakuwa mwanachama. Aliporudi Misri mwaka huo 1951 akajiunga na Ikhwanul Muslimun akiwa kama ni mwanachama. Murshid, kiongozi wa juu, ni yule Hasan al-Hadhibi. Baada ya hapo Said Qutb, kwa kuwa alikuwa ni mwandishi, akawa anaandika makala mbalimbali, ndo mufakir. Kwa akisema kitabu ya kitu mwingine, maulama au waandishi wa vitabu wanaita al-mufakkiru thani liljamaa, so murshid. Huyu alikuwa ni mufakir wa mwanzo, ni Hasan al-Banna, huyu ni mufakir wa pili aloitoa sasa jamaa katika ule usufi fulani, kuileta jamaa katika manhaji ya takfiri. Ijapokuwa takfiri kwa Hasan al-Banna pia ilikuwepo, lakini hii ni marhala ngumu sasa ya takfiri. Huyu bwana akawa anaandika makala mbalimbali kwenye magazeti. Watu, kuna vijana ambao ni maofisa wa kipolisi ambao hawa walikuwa sawa na mikakati ya kufanya mapinduzi, yani kuna watu walikuwa wanajiandaa lazima tupindue, tufanye mapinduzi. Kwa wale vijana au maofisa wa kipolisi, wanajeshi, makomando, walivyoona zile makala namna anavyoandika kuhamasisha, na wao wanaona watafikia lengo kwa zile makala, wakamfuata Said Qutb, wakamfanya ndio mshauri wao. Lakini hawa hawahusiki na jamaatul ikhwan, wao ni watu wa jeshini, wana mipango kufanya mapinduzi. Akaenda nao kweli kwa miezi sita tu, akagombana nao kwa sababu tu ya Ikhwanul Muslimun, sababu hawa hawakubaliani na yale wanaofanya ikhwani, kuripua, kufanyaje, kuua watu, kuleta mabomu. Wao wana mipango ya mapinduzi ya kijeshi. Lakini Abdi Nasir wakati huo ndio alokuja kuwa rais, kwamba wao wana mipango ya mapinduzi. So hizi fujo za hawa jamaa zako hawa si hatuzitaki. Sasa tukipindua tu ile wajuu na tumechukua nchi. Mimi nataka hivi mlijipue mabomu. Kwa Said Kutub akaamua kuachana na wale maofisa wa polisi au wajeshi wenye mipango ya mapinduzi. Akawa yuko moja kwa moja na Ikhwan. Huko alikuwa anatenda ndo mufakiri wao na washauri na kule ni mshauri wale maofisa. Baada ya hapo mapinduzi yakatokea. Mapinduzi yametokea mwaka gani? Mwaka 1952 mapinduzi yakatokea Misri. Na baada ya hapo ya mapinduzi kukatokea mzozo mwingine mkubwa. Kufikia mwaka 1953 mzozo ukawa mkubwa baina ya Ikhwani na waliofanya mapinduzi kuhusiana na mamlaka. Kiongozi upande ule na Abdul Nasser. Said Kutub akatoa fatawa. Fatawa ya kuhalalisha damu ya wana mapinduzi. Na takfir, sababu alikuwa ni mtu wa takfir, alipokosana nao katika maslahi yale ya utawala. Akapitisha hizo hukumu. Na hapa Said Kutub ilipofika mwaka 1954 akakaa jela miaka 10 mpaka mwaka 1956. Mwaka 1954 mpaka mwaka 1964 akakaa jela. Na wale wafuasi wakafungwa. Dinasira akaweka ndani na kadha na hivi. Baada ya kuachiliwa kwa sababu ya msamaha aliombewa na watu wengi. Jamal Abdul Nasser akamwachia huru. Kuachiwa huru ndio alivyo ni hawakomi. Sababu tayari wale washa ni viapo. Chakula viapo. Alivoleta mzozo basi mahakama ikapitisha kunyongwa. Na Said Kutub akanyongwa. Kanyongwa baada ya kutoka jela karudishwa tena. Akanyongwa. Hassan al-Hadhibi alikufa. Akawa murshid wa tatu ni Umar at-Tilmisani. Chama kikenda lakini kukafunguka, na watu nawaacha shakhsiyat katika Misri, kukafunguka makundi mengine jabahat mbalimbali kama jamaatul islamia fi shibhi al-qarat al-hindia, fi shibhi al-qarat al-hindia iliongozwa sasa hii na Abul A'la al-Maududi. Muda ushakwenda sana. Abul A'la al-Maududi ana mawqif ya Said Kutub katika takfiri al-mujtamaa, na ni katika watu walihimiza maandamano ili hizi hukamu zote zenye sura Uislamu zidondoshwe kwanza, ili ndo Uislamu wa sawa usimame katika miji. Ikatoka jamaatu al-Islamia fi shibhi al-qarat al-hindia, kuna harakatu al-ittijahi al-islami Tunisi, kuna hizbu as-salama al-watani Turuki, huko jabha al-islamia al-qawmiya bisudani iliongozwa na Hassan Turabi, namfahamu. Na Osama bin Laden, kuna marhala ambayo alikwenda Sudan, na huyu Hassan Turabi ndio kiongozi wa kwanza wa Ikhwani katika nchi ya Sudan. Na hayo yanaendelea Sudan, maandamano mpaka wakina mama wako front. Ukisoma katika al-mawsu'a hii, al-mawsu'a ukisoma imeelezewa hii chama hichi cha Santurab, nafasi ya mwanamke katika ukombozi waliandaa. Ndio maana unaona wale wanawake wanotoka mbele kwenye maandamano na kusema waliandaliwa. Na mwanamke anatoka madam kashakula baya, hana haja ya kuomba hata ruksa ya mume, hana haja. Unaona wanawake wapo kwenye maandamano, anasema mwanamke mbele ya umma, ajifunga tu kilemba kuhifadhi nywele tu, uchi wao nywele tu. Kuna Hamas ambao ni harakatul muqawama al-islamia fi Palestine, nayo ikasimama huko. Kuna jabhatul islamia lil-inqadh bil-Jazair ambao ndio ofisi wale, ikasimama Algeria. haya yote jamaati almuqawama asiria alaskaria, izote zikasimama katika miji mbalimbali kwa sababu ya mbegu aloipanda Hassan al-Banna. Mwaka gani? 1928. Haya makundi yote yana alaka ya karibu kabisa na Hassan al-Banna na Said Qutb ambao nafikiri thani. Kwa ujumla tusome tu misingi ya hili kundi. Kundi hili misingi yake hasa kama anavyosema mwenyewe Hassan al-Banna, anasema hii da'wa yao ni da'wa tu salafia sunniya, wa hakikatuhu ni hakikatu sufia, wa hayatuhu siyasia, wa jama'atu riyadhia, wa rabitatu ilmiya thakafia, na ni shirkatu iktisadia au sharikatu iktisadia, na ni fikratun jama'iyya. Ukisoma katika majumua Rasail Hassan al-Banna, haya yameandikwa mwenyewe anaeleza jamaa yao, anasema ni salafia sunnia. Hawa walikuwa wanafahamu hii salafia, ni khairi sana, lakini walikuwa wanajivalisha kofia. Akiuliza salafia sunnia makuwarudisha Waislamu, asema katika dini ile ya mwanzo, na hakika yake ni sufia, sababu huyo alikuwa ni hasafia, ni sufi wa maulidini wa dhikiri wa ziaratul kuburi. Historia yake tumeiacha. Hassan al-Banna ni sufi, lakini haia yake, muundo wa chama ni siasia, kwa mabadi ya ikhwani ni siasa, na ni jamaa ya riadhia, ni jamaa ya kiriadhi ya kivitendo ya kiriadhi, riadhi za kivita. Ndio maana hao wana muaskari kama nchi kama vile Sudani, nchi za Kiarabu, sijua humu wanawapeleka watu humo kuna muaskari kufanya mazoezi na kadha. Wakati sisi tuko Sudani kule, ile jamiatu Afrikia alalamia, kwa wakati walikizo wanapeleka watu, sababu mule wanachuma vijana wanakaa nao, marhala ya taarifi inaanza na takwini, wanakwenda nao kulisha silaha na kadha huko, piga risasi. Kwa ni riadhia na ni rabita ilmiya thakafia, mambo yake hii rabi fungamano lao ni la kiilmu na thakafa. Ndio maana unaona wao wako sana mashuleni, ma university, na watu wasomi wasomi, si kuna tampro, kuna nani tamsia mashule huko, wanafunzi hivyo, yani ndio miundo yao. Humu kwenye watu wa madrasa si sana kuingia, sababu nyie hamna thakafa. Watu wa markazi, watu wa thakafa, nyie madarueshi, wao wanaona ni madarueshi hawa. Kwa kule vijana wale wa degree na nini wa vile kizungu na hivyo, na kwa kuwa muasisi wake ni mwalimu wa madrasa, mwalimu wa shule, yani afwan, yani madrasa ya ibtidaia ni shule, na ni sharika tu iktisadia, hii ni shirika la kiuchumi, yani kama jamaa hii ni shirika la kiuchumi, ni watu wa uchumi. Ndio maana na masakosi naangaika na sakosi tu, wakomboe Waislamu, lakini mara anaza sakosi wamezila, na mashule biashara, shule itajengwa na wanakijiji watahamasisha warsha za kujenga shule, lakini mweka asibu na mkuu wa shule na nini, sijui mwenyekiti wa bodi na nini, ni kijitaasisi cha watu fulani hivi, sengine kabila fulani vile Kipare, za kwa kabila hilo tu. Nimetaja hivyo kwa sababu kuna baadhi ya shule ziko huko Upareni, au kabila fulani la Kichaga wamejiorganize hivi kwa ada, watiaji saini ndio wao, lakini shule ilijengwa na wananchi, na waloba matofali hawana punguzo la ada, lakini wao wenye mihuri hawalipi ada watoto wao. Swala Irunga alitolewa kule kwenye dirisha kugombana mambo ya shule, hela hiyo tampro wenyewe walipiga hela nyingi. Wani mambo haya na siri, yani ni watu wa kiuchumi uchumi, na ndo haya mambo ya Amana Benki. Ukitazama ile Amana Benki, wale watu wake na walofanya zifika ni maikhwani, sababu ni shirika yenyewe, ni jamaa pia, ina bezi katika mambo ya kiuchumi na ni fikra jamaaia. yenyewe inakusanya tu. Falnajtami ala ma ittafaqna alayhi wa ya'dhur ba'duna ba'dha fima ikhtalafna alayhi, tukusanyike tu katika yale tuliyowafikia. Kwa hiyo ndani yake kuna da'wa ya qaumia ya kama ni mji tu nchi, basi dawa ya kinchi au ya kimji, basi muislamu wasiokuwa muislamu wanaingia. Na ndio maana chama cha Ikhwanul Muslimun kilikuwa na watu wengine si waislamu, mpaka walisimama katika uchaguzi, kwa sababu wenyewe ni jamaia, wana ukaumia, wana alwatania. Kwa hiyo chama hichi ukitazama kwa haya maneno ni tanzimu sirri, muundo wake ni wa siri, mambo yake ni za kisiri siri. Na ndio tazama darasa zote duara mashuleni, wale watu watamsia na walimu wanafanya Islamic knowledge, wana darasa duara usiku hapo Tanga pana msikiti, na ujua walikuwa nakutana. Kwa sababu mimi kwa makadirio ya Allah nishaikuwa kiongozi wa tamsia, japo nilikuwa siujui Ikhwani hata nusu. Wamenifuata tu kwa vile naweza kidogo kusoma soma mambo hivyo, jua kidogo ustazi, vile asoma soma shule, huyu atatufaa. Kwa yule amira kama inakuachia uamiri, hata sikuchaguliwa, basi nenda, hata sielewi. Kwa mambo mengi nilikuwa nayaona, wana vikao wanawake kwa waume, mara si kikao cha tamsia Zanzibar huko wanatengeneza katiba, wanawake wamesafiri kutoka Bukoba huko, ndo amira wa tamsia huko mpaka Zanzibar, hana maharimu kanda huko, watengeneza katiba ya tamsia mpya. Mwanzo ilikuwa tamsa, afu ikaja tamsia. Ile tamsia imetengenezwa Unguja pale, kuna chuo kimoja pale Suza. Habari nyingi za tanzimu ya kisiri, lakini kadhalika ni tanzimu ya kiaskari. Katika mikakati yao ni kuandaa vijana kijeshi kupambana, na ndio athari tunaoiona kwa vijana wengi, ile vile wale vijana wa Madina kule, Handeni kule, Kilindi kule, ukitafuta yale matukio athari yake ni hizi. Wale walokwenda kule, wale waanzisha pale Madina, sisi tulifika kule, na yule amiri wao mimi namjua, na alipo sasa pia namjua yuko hapo. Wakisema hivyo wenyewe, wakisikia huyu hata tuchongea hawa, hawa chocheze hawa, ndo hawa hawa. Sasa si nilikukuta kule, na mimi si nilikuta TV kule Mweka Abudurogo. Una bwana mmoja Allah amthibitisha katika sunna, sasa hivi salaf, alipita kule, mambo yametokea huku na huku, niko naye katika baadhi ya minasabati. Anaambia, bwana wewe ulitajwa kule, kuna muhadhara yako ulisema ulikuwa na TV, na mimi nimekwenda TV haipo, wewe umetajwa, wazungumza uongo. Ah, kumbe wanatutaja wewe. Anambia TV nilivyokwenda ilikuwepo, sasa hivi kule haipo. Lakini sasa tulikuta. Zile zote ni afkari za kiaskari. Na tizameni kwa stempa kule juu walikuwa wanaswali na magongo. Mimi nimekwenda kuzungumza nao ni kashi ya masaa mawili. Wako na kijana mmoja anaitwa Abdul Karim, kijana wa Mererani. Kijana wa Kichaga lakini anaongea kama Abudurogo. Naingia Songe Kilindi, naisikia sauti, nikasema hapa Songe Kilindi pana mbajuni hapo. Ni ubajuni kabisa. Kumbe kamuiga yule Abudurogo mpaka anavyoongea vile kisiwa kibajuni. Huyu ndo alikuwa mwalimu wao. Nazungumza nao wote wana magongo. Hoja yao wa matilka biyamini ka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alayha wa hushu biha ala ghanam waliya fiha ma'arib ukhra. Yule mwenyeji wangu pia kaambia mie sendi, nenda peke yako, tolokutukuta ni lako. Katawakkal kwa Allah. Nisha swali safari mpomaliza tulasiri, nikawaacha. Nikachomoka. Hoja zote tulikuwa sijibu. Na siku ya sekeseke huyu bwana katoka kavaa jinzi na avuta sigara. Ah, tunawajua sana, ni wajinga wanaopoteza watu, lakini kiingia sekeseke jihadi hawawezi. Hiyo jihadi wanataka hawawezi. Mabadi yao ni mabadi ya thaurati, maandamano kama mvona, na maneno yapo wanahimiza. Abul A'la al-Maududi anasema da'watuna li jami'i ahli al-ard ay yuhdithu inqilaban ama, dawa yetu kwa watu wote ardhini ni kuzusha maandamano, inqilaba, mapinduzi ya ujumla. Hii ni dawa ya ikhwan kila sehemu, ndio maandamano haya, sijui watu andamana kwa nekta, andamana kwa hili. Muda umeisha ibadallah, hatujazungumzia athari mbaya ya ikhwan, ndio shaisha insha Allah taala. Kwa ufupi kabisa, tukiasikiliza haya tunauona uikhwani wa Tanzania. Kutazama uikhwani wa Tanzania, kutazama vijana walioathirika, mambo ya maandamano, mambo sijui ya takfiri, hao wanaokwenda Kongo, wanaokwenda Msumbiji, hivi wanaokwenda Madina, yote ukitazama ni hii athari mbaya ya uikhwani. Athari hii mbaya ya takfiri limujitama, kwamba hii jamii yote ni jahilia. Haya ni maneno ya Said Qutb, yashasemwa sana, yashasomwa. Athari hii imeingia mpaka kwa watu waliosoma kule fiqh. Niwahi kutaja pia muhadhara ule, na bwana mmoja mwalimu alikuja Boraska, pia ana athari hii kwamba watu wote ni makafiri, kwa lazima watu watamke shahada upya. Akawiko pale Boraska, ni mwalimu pale anasomesha, mishowe mpaka wanawake wakawa wakija kuposwa, mpaka mtu atamke shahada. Hii athari mbaya ya ikhwani. Ndio haya makundi unayoona uamsho, ni athari za uikhwani na madhara ya uikhwani. Jiingiza mashehu, kajiingiza kwenye siasa kaumia, usisi, gari ya Mtanganyika ikaweza ikavunjwa kwa sababu kuna usisi ule ukaumia wa Kizanzibar. Uamsho ni katika kikundi cha uikhwani kilobeba mabadi zote za kiikhwani, za kiaskari, mbinu za mapinduzi, za hivi wanazo. Naweza kusema sana kusema hao wanachochea, lakini mambo yafahamika tu, yani hayahitaji yafahamika, na mashaka zetu wanayejua vizuri sana kuliko sisi. Ukitazama haya ma university kama university ya Mumu, ni mfano hai wa ikhwan. Uongozi wake, wale walimu wake, wengi wao sio wote, ni katika fikra hizi, ni zao la ikhwan. Athari mbaya. Na mimi siku wakati nasoma Mumu nilipotoa muhadhara wa uharamu wa maandamano, nikazisoma fatawa, siku ya pili darasa nikasitishwa, basi asifundishe tena, sababu wale ni maikhwani, watu wa maandamano, na ule usiri wanasoma darasa zao duara usiri, na wana mandubati kule Zanzibar, kuna mtu watu wakenda likizo wanasoma. Izote ni athari mbaya, na zisipodhibitiwa madhara yake ni makubwa, ambayo sasa hivi tunayaona madhara, kama ambavyo yanatokea madhara nchi zote za Kiislamu, mapinduzi kadha, fujo, watu kujiripua, nchi hazina maendeleo kila siku. Tizameni Libya, tizameni Misri, tizameni Yemen, tizameni Jazairi, kila sehemu nchi za Kiislamu zimerudi nyuma kwa sababu ya athari mbaya ya uikhwan. Na wao wanaona kwanza tuanze na hawa walortadi, alafu tuende tupigane na wale makafiri wa asili. Kwa hawa watawala hawa ndio wa kwanza kuangusha. Ndio maana huyu anasema watu wetu lazima wazushe inqilaba na aman fi usuli alhukmi alhadir. Tazame Abu al-A'la al-Maudud. Haya mapinduzi ya ujumla yapatikane katika zile ile katika ule msingi wa hukumu inopatikana. Yaani kama pale mtawala wa Misri pale ndo pazuke, pale Yemen pale ndo pazuke mapinduzi, kwanza tuondoe ile alhukmu alhadir, tuweke hukumu nyingine, tawala nyingine ambayo ndio ina Uislamu sahihi, ndio tupigane kama na Muamerika. Umeelewa? Kama mvyosema wakati huu ni finyu, lakini nukta hii kuwakumbusha ndugu zangu na kuikumbusha nafsi yangu na kuelewa athari mbaya ya ikhwan inatosheleza. Ikhwani umeingia katika sururia, ndio huo ulioingia katika watu wa Kiansari Sunna, ndio unaona hizi redio imani, wale vijana wa Mumu wa Mwangaza ambao ndio watu wa maandamano maikhwani wanapewa vipindi pale Radio Imani, sababu ikhwani ulikuja kwa sura nyingine kama ya kisunna, ukapenya kumpitia huyo Muhammad Surur Naif Zain al-Abidin. Hayo yote ni mambo ambayo yanahitaji muda mwingi sana kuzungumzia insha Allah taala. Wallahi natamani kusema sana, lakini yani kuna watu nilikuwa nimewaandika hapa kwa majina, alafu muone ule ikhwani waliokuwa nao na athari waliosababisha hapa Tanzania na madhara walioleta katika ni makubwa sana. Lakini alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba athibitishe mashaka zetu, na hii dawa tusalafia, hii ni dawa imeleta khairi kubwa sana. na tuishauri pia serikali lazima itumie nguvu panapostaki nguvu. Huu ndio uchochezi, wanasema hawa wachochezi. Na nguvu ambayo yaendelea yasaidia. Leo muonaje kama si Allah kisha baadhi ya nguvu, namna uikhwani ulivyokuwa na hawa mahawari ulivyokuwa ni hatari. Mimi wallahi ni katika watu nilibadilisha laini yangu ya kwanza, ile laini naiweka pale juu ya kabati pia naiogopa. Mimi nilikuwa siswali alfajiri jamaa, yani mtu anakupigia, niko na ahli yangu kabisa, bwana wewe kukuua kama tunaua mbu. Na leo wewe kule Boraska ulizungumza hivi kum... yani wana watu wamepandikiza mule Boraska wanasoma lakini ni mahawari. Leo umemzungumza Sheikh Abu Durogo kwenye hili na hili. Kwa tizama bwana, tukuona kidogo una chembe ya kijiimani bado. Jamani, na ni watu wawili, mmoja Abdi Asim kutoka Kigoma. Jamani kawa naishi Sahare kule Tanga. Alfajiri ka ile naogopa nitoka ile simu laini nikabadilisha. La ilaha illa Allah, watu wana athari mbaya sana. Kwa nini yani nguvu isitumike kama ipo ya dola kupambana na watu wao? Yaani wao wako tayari sio kumwaga damu zetu. Wao akimwaga damu, damu za wao zina thamani sana. Ndio tazameni wameua mashehe. Tazameni Yaman hivi karibuni, Sheikh Abdurrahman rahimahullah wa ghafara Allah la, umempiga risasi zaidi ya 10. Sheikh Yasin al-Adan. Juhudi walizofanya, wameripua gari kaungua kama samaki. Sheikh Abdul Waqas sasa wakisomesha hii dura al-Bahia. Piga risasi ndani ya ofisi ya immigration. Acha mchezo, athari ya ikhwan ni mbaya sana kama itaweza kusagaa katika miji. Sasa miji ya Kiarabu inapata nafasi kwa sababu ya ile muundo wa ule Uislamu na watu wake, hivi inawezekana yule mkuu wa mkoa ndio huyo naye Muislamu, mara huku watu waingizana ingizana hii udugu udugu. Lakini athari ya hili kundi ni mbaya. Naktafi bihadha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.